Kære lyttere, vi er nu nået til tredje og sidste afsnit af Manden i Buret. Hele den her serie har været bragt i samarbejde med streamingtjenesten C More. C More har et kæmpestort udvalg af specielt britiske og nordiske krimier. Her kan jeg for eksempel nævne Beck-filmene, som C More har alle 42 af i deres katalog. Der er nu også et bredt udvalg af amerikanske serier. Og jeg bliver simpelthen nødt til at nævne en af mine helt store favoritter, Yellowstone, med Kevin Costner i en af hovedrollerne. Det er simpelthen en fantastisk dramaserie, hvor hr. Costner sjældent er set bedre. Og til alle jer ægte true crime fans, så er der selvfølgelig også en række vanvittigt gode serier at kaste over, så der er god grund til at fatte remoten og tune ind på C More. Hvis du ikke allerede har adgang til C More, så kan du prøve det 30 dage helt gratis med rabatkoden for True Story. Det eneste, du skal gøre, er at benytte koden og linket i episodebeskrivelsen. Jeg vil efter det her afsnit anbefale en spændende true crime serie fra C Mores katalog, som du kan kaste over, mens du venter på den næste serie fra True Story. Rigtig god fornøjelse. I sidste afsnit hørte vi om, hvilke spor, der dukker op på gerningsstedet. Vi hører også om, hvordan Bill er vokset op, og hvordan hans liv har formet sig. Han begynder i en relativt tidlig alder at interessere sig for bodybuilding og våben. Omkring 18-årsalderen kommer han i kontakt med rockermiljøet, og han udvikler stille og roligt en solid karriere som kriminel. Bill tjener penge på alt fra anaboliske steroider, våben, skydetræning og salg af hårde stoffer. Udadtil går det rigtig godt for Bill, der lever et ekstravagant liv med dyre vaner og masser af damer. Tidligt begynder han også at interessere sig for sadomasochisme, som gør, at han stille og roligt får opbygget sit eget spankingrum med alt, hvad dertil hører. Kort inden Bill bliver dræbt, får han konstrueret det famøse bur, hvor i han senere ender sine dage. Umiddelbart mistænkes Bills ekskæreste Susanne for drabet, men politiet har kun indicier, der peger i hendes retning, og ikke nogen konkrete beviser. Så efterforskerne er også nødt til at undersøge, om der kan være andre potentielle gerningsmænd. Og det er der. Blandt andet Søren fra Silkeborg, som har været forbi Bills hus tæt på gerningstidspunktet. Sørens bror og hans kammerat, der stjæler penge fra huset under deres besøg. Og så er der Susannes jaloux ekskæreste. Der er også to personer, der skylder Bill penge. Og til sidst er der selvfølgelig også muligheden for, at nogen fra rockermiljøet har en eller anden form for udstående med Bill, og derfor har fået skaffet ham af vejen. Mulighederne er mange, og efterforskerne er fuldt opsatte på at komme til bunds i den her meget bizarre drabsag. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Manden i Buret. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Denne serie indeholder samtidig flere beskrivelser af seksuel karakter, så lad være med at fortsætte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Den store gennemgang af de mange spor, fingeraftryk og vidneforklaringer gør, at politiet også får elimineret nogle af deres mulige gerningsmænd. Listen over mistænkte er stadig toppet af Susanne, også selvom der ikke er nogen håndfaste beviser, der kan sætte hende direkte i forbindelse med drabet. Faktum er, at efterforskerne står med en noget anderledes sag, hvis man ridser alle facts op. En stor bodybuilder, der bliver fundet død i et bur. Det er ikke ligefrem hverdagskost. Og så er buret placeret i et meget specielt spankingrum i et ganske almindeligt villekvarter uden for Randers. Manden i buret er linket på hænder, fødder og hals. Hans testikler er bundet op med snørebånd, og derudover har han kun tennissokker og et par ridestøvler på. Manden i buret er blevet stukket i halsen med noget, der med al sandsynlighed er en stikkniv. Gerningsmanden, eller kvinden, har efter drabet forsøgt at gøre rent efter sig med omo-vaskemiddel. Der blev i den dræbtes hus fundet rester af blod på en spand og på en del klude og håndklæder i vaskemaskinen, som givetvis er blevet brugt under rengøringen. Vaskemaskinen har været i gang, så der er ikke noget blod eller andet på de forskellige genstande i maskinen, der kan validere denne teori. Der er i alt blevet fundet tre nøgler til huset, men flere af Bills bekendte omtaler en fjerde nøgle, som givetvis skal ligge på en bjælke over en dør i huset, men nu er den ikke til at finde. Spørgsmålet er, om gerningsmanden måske har brugt den her nøgle, og måske stadig er i besiddelse af den. Der er også en mulighed for, at gerningsmanden er kommet ind af terrassedøren. Den er godt nok lukket, men den er ikke aflåst, og med lidt snille, så kan den godt åbnes. I huset blev der også fundet et narkoregnskab og lidt over 10.000 kroner i kontanter. Sidst men ikke mindst bliver der også fundet noget interessant i haven, hvilket er de to store nedgravede glas, som indeholder både guldsmykker og en hel del ammunition. Efterforskerne finder ud af, at smykkerne stammer fra et røveri hos en guldsmed lidt uden for Aarhus, hvor gerningsmændene stjæler et pengeskab og en masse smykker. Om Bill har været med til røveriet personligt, eller han bare fået smykkerne som betaling for noget narko, det vides ikke rigtigt. Og nu vi taler om smykker, så skal vi heller ikke glemme de to guldkæder, Susanne har fået af Bill. Særligt en af kæderne er interessant, da en af efterforskerne ved en tilfældighed lægger mærke til, at Bill på mange af sine billeder netop har en guldlænke på, som er identisk med dem, som Susanne har. Ja, rent faktisk er der ikke et eneste billede af Bill inden for de sidste 5 år, hvor han ikke har guldlænken om sit håndled. Der blev nu foretaget en såkaldt hæmastiksprøve af begge guldlænker for at se, om der er spor af blod. Der kan dog ikke spores noget, så efterforskerne er lige vidt. De sidste ting i huset, der skal krydses af på interesselisten, er de to papegøjer, alligatorskildpadden og hunden Cæsar. Bills bror, Ronny, bekræfter, at Cæsar bliver afleveret onsdag aften den 12. kl. ca. 18.30. Ronny er helt sikker på tidspunktet, da han lige skal til at se lykkehjulet. Skildpadden er ikke til meget hjælp, og da papegøjen ikke kan tale, så er de heller ikke særlig interessante. Efterforskerne forsøger nu at få et overblik over de mest sandsynlige scenarier. Umiddelbart så hælder de mest til, at gerningsmanden kan være en kvinde. Bill er med al sandsynlighed ikke bi- eller homoseksuel, og med hans historik omkring kvinder og seksuelt liv, så er det mest sandsynligt, at det er en kvinde, han har tilladt at blive låst inden af. Desuden giver det også bedst mening, at han rent seksuelt ikke har lavet en mand binde sine testikler op, medmindre det er foregået under tvang. Men så vil Bill højst sandsynligt have kæmpet imod, hvilket der ikke er noget tegn på. Knivstikkene er ikke blevet foretaget med særlig stor kraft, og de er heller ikke særlig dybe. Det er også sket med stikknive, hvilket ikke ligefrem er det mest oplagte våben, hvis der har været tale om en professionel likvidering, og der vil slet ikke være forsøgt ryddet op bagefter. Havde det været et bestilt drab, så havde det nok været et skud i hovedet og hurtigt væk fra gerningsstedet. Da alle former for spor i forbindelse med gerningsstedet nu er undersøgt, og der ikke er kommet nogen nye spor at gå efter, så må efterforskerne lægge en ny strategi. De beslutter sig derfor at afhøre nogle af de mange mulige gerningsmænd. Den første, der blev hentet ind igen, er Susanne. Hun gentager stort set sin tidligere forklaring, uden de store ændringer. Hun fortæller gladeligt om hende og Bills eskapader og sexliv, men nægter stadig at have begået drabet, eller have noget som helst med det at gøre. Efterforskerne er ikke helt tilfredse med udfaldet, men de lader hende ikke gå endnu, og de placerer hende i stedet for i en celle, så de kan fortsætte afhøringen senere på dagen. De har stadig et trumfkort, de gerne vil forsøge at spille. Men først skal Susanne gøres mør, og det skal ske, ved at hun sidder et stykke tid i en celle. Det er et longshot, men det skal afprøves. I mellemtiden er turen kommet til Søren fra Silkeborg. To kriminalbetjente får opsporet ham og bragt ham ind til afhøring. Søren fortæller, at han på gerningsdagen kører galt i sin bil omkring Nørre Snede, som ligger godt 100 km fra Randers. Han får først bilen tilbage fra værkstedet, efter at Bill er blevet fundet dræbt i huset. Da Søren skal aflevere de 4.000 kroner, han skylder, kører han derfor i en anden bil, som han har lånt af en kammerat. De to kriminalfolk presser Søren til at forklare, hvorfor han skylder Bill 4.000 kroner. Men det vil han ikke rigtig ud med, og fortæller i stedet noget om udbetalingen til en solbænk, men det ved betjente godt af løgn. Det er helt sikkert penge, han skylder for køb af narko, og det er nok derfor, han ikke efterfølgende har bedt om at få dem igen. Udover Sørens egen forklaring, så kan flere af hans bekendte bakke hans historie op, da de har været sammen med ham på de pågældende dage, så han har altså et ret stærkt alibi. De to mænd, som skylder Bill penge, bliver også afhørt endnu en gang. Men der er heller ikke noget at komme efter, og de bliver med det samme sat uden for mistanke. Selvom forbindelsen til rocker- og narkomiljøet er blevet undersøgt meget grundigt, så er det på det her tidspunkt stadig ikke dukket noget konkret op, og efterforskerne begynder at indse, at det nok heller ikke er herigennem, gerningsmanden skal findes. Det begynder nu at blive aften på politigården i Randers, og Susanne er endnu en gang blevet hævet ind fra sin celle og placeret i forhørslokalet. Den her gang er det samme med hendes advokat. Hun bliver nu forelagt alle de indicier og fund, som efterforskerne har gjort i hele opklaringsfasen. Susanne virker ikke videre påvirket af situationen. Hun fortæller blot endnu en gang de to kriminalfolk om, hvordan hende og Bills sexliv har været. Hun får dog den her gang talt lidt over sig, og siger pludselig, at de faktisk har været i gang med en af deres sexleje den morgen ude i kammeret, inden de gik til træning, og at Bill i den her sammenhæng har siddet noget tid i buret. De to kriminalfolk kigger lidt undrende på Susanne, og siger, at det da ikke er helt den forklaring, hun er kommet med tidligere. Susanne svarer, at det hele er lidt forvirrende, og hun nok bare har lidt svært ved at huske, hvad der er op og ned. Den ene kriminalbetjent smiler og tager nu nogle billeder frem fra en mappe. De forskellige billeder af Bill, hvor man tydeligt kan se en guldlænke om hans ene håndled. Susanne kigger lidt på de forskellige billeder, og så kigger hun op igen og spørger, hvad hun skal med dem. Den ene af kriminalbetjentene kigger ind dybt i øjnene og smider nu sit trumfkort. Han forklarer Susanne, at de godt ved, at Bill aldrig tager sin guldlænke af. Susanne sidder lidt og kigger på billederne. Så kigger hun op på betjenten og svarer køligt, at Bill altså tog sin guldlænke af den her dag efter deres skænderi. Det irriterer betjentene, at Susanne lader trumfkortet prale af på den her måde. De beslutter nu at holde en kort pause, hvor den ene af betjentene går ud for at hente en kop kaffe, mens den anden kigger nogle papirer igennem. Pludselig kommer advokaten ud fra forhørslokalet og får fat i den ene af betjentene. Advokaten fortæller, at Susanne gerne vil ændre sin forklaring. De to kriminalbetjente er noget overrasket over den her udmelding, og de indfinder sig hurtigt i lokalet igen. Den ene af kriminalfolkene kigger på Susanne og spørger, om det er rigtigt, hvad hendes advokat fortæller. Susanne sidder lidt og kigger ned i bordet. Betjenten gentager sit spørgsmål, og hun kigger nu op på ham og nikker. Fra at være selvsikker og af overskud, virker Susanne nu pludselig tynget og trist. Hun forklarer stort set det samme hændelsesforløb, men har dog nogle ændringer, som hun gerne vil tilføje. Hun erkender nu, at hun alligevel ikke har forladt huset om eftermiddagen. Bill kommer rent faktisk hjem igen, mens hun er der, og de bliver gode venner igen. Efter lidt tid ender de i spankingrummet, hvor hun får lukket Bill ind i buret. Bill har på det tidspunkt iført sig de sorte støvler, men ellers er han nøgen. Han får derefter en øjenmaske på og en pinkfarvet bold fra en maske i munden. Susanne låser ham nu fast med håndjern til bordet og sætter halsbånd på ham, som også bliver linket fast. Susanne forklarer videre, at mens de går i gang i rummet, så ringer det pludselig på døren. Udenfor står to mænd, der taler engelsk med hollandsk accent. Den ene spørger, om Bill er hjemme, og Susanne forklarer, at det er han ikke. De tror dog ikke på hende og maser sig pludselig ind i huset. De fortsætter gennem villaen og ender i spankingrummet. Den ene af de to mænd trækker nu en pistol og beder Susanne om at forsvinde fra huset. Susanne forklarer betjentene, at hun er sikker på, at det drejer sig om narko, da hun ved, at Bill får sine stoffer fra Holland. Susanne pakker hurtigt sine ting og forsvinder fra huset. På vejen ud tager hun taser med sig og afleverer den senere til Bills bror Ronny. Susanne insisterer på, at denne forklaring altså er den sande historie, og hun intet har med drabet at gøre. De to kriminalbetjente vælger derfor at afslutte forhøret og sende Susanne tilbage til sin celle. Med denne her nye forklaring, så ved kriminalbetjentene, at de nu har en ganske plausibel grund til at varetægtsfængsle hende, og allerede samme aften blev hun fremstillet i et grundlovsforhør. Susanne blev nu sigtet for manddrab, hvilket hun dog stadig nægter. I retten insisterer Susanne på, at historien om de to mystiske mænd er sand. Anklageren spørger nu ind til det brev, som hun har skrevet og efterladt på køkkenbordet. Susanne synes ikke, der er noget underligt ved det, og forklarer, at hun skriver brevet, mens Bill er væk, og mens de stadig er uvenner. Hun tror på det her tidspunkt, at hun skal afsted og ikke kommer tilbage. Men Bill når at komme hjem kort tid efter, hvorefter de så bliver gode venner igen. Anklageren spørger nu, hvorfor sedlen stadig ligger på køkkenbordet senere hen, og Susanne forklarer, at hun bare ikke har noget at fjerne den, inden de ender i spankingrummet. Konklusionen på grundlovsforhøret bliver, at dommeren fængsler Susanne i forløbet 4 uger. I de kommende uger bliver Susanne afhørt flere gange, og altid sammen med sin advokat. Efter godt 2 uger vælger hun endnu en gang at ændre sin forklaring. Nu er det pludselig ikke 2 engelsktalende mænd, der er trængt ind i Bills hjem, men derimod 2 danske mænd, der taler københavnsk. Susanne fortæller også, at da de to mænd kommer ind i huset og finder Bill i buret i spankingrummet, så beder de Susanne om at fjerne bislet, han er på, men ikke selve masken. Mændene udspørger nu Bill om narko og penge, og hvor han gemmer de i huset. Bill nægter at svare. En af mændene tager pludselig en kniv frem, mens den anden holder Susanne i skak med en pistol. Manden med kniven går helt hen til bordet og stikker Bill adskillige gange i halsen. Susanne bliver derefter genet ud af rummet og videre ud i køkkenet. Her blev hun tvunget til at fortælle sine forældres adresse i Aarhus, og hun bliver nu instrueret i, hvad hun ellers skal gøre. Susanne forklarer, hun ikke tør gøre andet, end hvad de to mænd siger, og at de få dage efter rent faktisk opsøger hende på hendes adresse, for at sikre sig, at hun har gjort, hvad hun er blevet beordret til. Brevet, hun skriver og lægger på køkkenbordet, er noget, de to mænd er tvunget ind til at gøre. Susanne forlader villaen og kører ned og afleverer hunden. Senere, fredag den 14. september, blev hun opsøgt af den ene af mændene på sin bobil. Her blev hun truet til at skrive det brev, der blev modtaget ude på gerningsstedet om mandagen. Begge kriminalbetjente synes, at Susannes forklaring lyder lige så farvet som den forrige, og de er sikre på, at denne her forklaring heller ikke er sand. Dog er de rigtig glade for, at Susanne nu for anden gang ændrer dele af sin historie, fordi det som oftest er et tegn på, at en gerningsmand eller kvinde er ved at knække. Inden vi går videre, så synes jeg lige skal høre lidt mere om, hvem Susanne egentlig er. Hun er på det her tidspunkt 23 år gammel. Hun er vokset op i et trygt hjem og har haft en ret problemfri barndom. Som 14-årig flytter hun sammen med en 2 år ældre dreng hjemme i sin forældres kælder. Efter folkeskolen kommer hun i lære som materialist, men hun stopper dog inden hun bliver helt udlært. Hun begynder derefter i 10. klasse i stedet for. På et tidspunkt møder hun en mandlig ven i et motionscenter, og ham flytter hun ind hos kort tid efter, og de bor sammen i næsten 3 år. Denne ven minder meget om Bill. Han er stor og pumpet, han er glad for biler, han har masser af penge, og så tager han en del coke og andre former for hårde stoffer. Susanne begynder nu også at eksperimentere med stoffer på det her tidspunkt, og det ender med, at hun bliver forholdsvis afhængig af coke. Samtidig med dette opbygger hun en stigende interesse for bodybuilding. Hun stiller op i flere konkurrencer, og hun vinder rent faktisk en hel del medaljer og bliver faktisk danmarksmester hele 2 gange. På et tidspunkt får hendes kæreste en narkodom, og mens han sidder inde, møder Susanne Bill, som jo er en ganske god erstatning. Selvom Bill på det her tidspunkt bor sammen med Sanne, så flytter Susanne ind alligevel. Susanne bliver nu lært op i sadomasochisme af både Sanne og Bill, noget som er helt nyt for hende på det her tidspunkt. Susanne begynder at blive lidt forelsket i Bill, men deres forhold ender aldrig rigtig godt, da de ofte skændes og er uenige på rigtig mange punkter. Udover skænderierne, sender det nogle gange med decideret slagsmål. Selvom Susanne bestemt ikke er en lille dame, så er Bill stadig meget overlegen i størrelse, så det er ham, der uddeler tæskene. Officielt bor Susanne aldrig hos Bill, og på et tidspunkt får hun derfor sin egen lejlighed i Aarhus. Her kan hun få træk til, når bølgerne går lidt for højt i Kristrup. Det skal her nævnes, at Susanne flere gange flygter væk fra Bill, da han kommer med deciderede dødstrusler. Med disse episoder tager Susanne til Aarhus, hvor hun bor hos sine forældre eller venner. Dog finder Bill hende altid, og truer hende hver gang med flere tæsk, hvis hun ikke kommer tilbage og bor sammen med ham. Det var kort om Susannes historie, som jeg synes er ret vigtigt at vide, inden vi fortsætter med selve sagen. Vi er nu helt fremme ved den 22. november. Det er godt 2 måneder siden, at Bill er blevet fundet dræbt i spankingbordet. Susanne blev endnu en gang ført fra sin celle ind i et afhøringslokale. Kriminalbetjentene sætter sig over for Susanne i de efterhånden vante omgivelser. De kan mærke, at noget ikke er, som det plejer. Der er en sær uro i luften. Susanne virker, som om hun har sænket skuldrene. Hun kigger op på dem, og de kan mærke, at der er noget, der skal til at ske. Er det måske en tilståelse, der er på vej? Susanne rømmer sig og kigger fra den ene betjent til den anden. Hun tager mod til sig, og så siger hun: "Jeg vil godt sige, hvad det er, der er sket." Der er stille et par sekunder, og så begynder Susanne at fortælle. Hendes stemme er rolig og afklaret. Hun forklarer, at meget af det, hun allerede har sagt, er sandt. Men nu vil hun gerne fortælle det hele en gang for alle, og denne gang er det hele sandheden. Den 12. september har hun og Bill ganske rigtigt været op at træne. De kommer tilbage til huset kl. 12, hvor de spiser lidt frokost. Mens de spiser, kommer de op og skændes, og det ender med, at Bill giver Susanne nogle lussinger. Efterfølgende forlader Bill huset. Susanne begynder nu at gøre lidt rent, og efter et stykke tid vender Bill tilbage, og de får snakket lidt og bliver gode venner igen. Bill hjælper nu med at få støvsuget og ordne huset. De aftaler efterfølgende at gå ned i spankingrummet. Hvor præcis de klæder sig af, kan Susanne ikke rigtig huske, men hun ved i hvert fald, at de går nøgne ind i rummet. Bill får sat snørebånd på og sætter sig ind i buret. Susanne giver ham håndjern og øjenmaske på. Bislet gør hun også klar, men det sætter hun ikke på ham endnu. Derefter, der låser hun buret. Bill beder nu Susanne om at hente kameraet ud i køkkenet, så hun kan tage nogle billeder af ham i buret. Mens Susanne gør klar til at tage nogle billeder, så bliver Bill pludselig sur og vil gerne lukkes ud af buret igen. Susanne ved godt, at dette som regel bare er en del af deres leg, så i stedet for at lukke ham ud af buret, begynder hun blot at tire ham, og kalder ham forskellige ting. Hun beordrer ham nu til at slikke sine støvler, men Bill bliver bare mere og mere irriteret og insisterer på at blive lukket ud. Susanne tror stadig, det er en del af lejen, og Bill er nu helt oppe i det røde felt. Han råber en masse skældsord og kalder hende blandt andet for en klam junkie-luder. Susanne bliver meget vred over Bills ubehøvlede adfærd og sætter nu bislet på ham. Bill er dog så vred, og han ryster så voldsomt på hovedet, at bislet ryger på gulvet. Bill fortsætter med at råbe og skrige skældsord mod Susanne. Til sidst bliver det for meget for hende, og hun forlader rummet. Uden at lukke døren ind til rummet, går hun ud i køkkenet. Hun kan stadig høre ham svine hende til, og han tror endnu med at gennemtæve hende, og han vil slå hendes to hunde ihjel, så snart han kommer ud af buret. Susanne er simpelthen så bange, at hun må tage en råhypnol for at dulme sine næver. Selvom pillerne begynder at virke, så er det som om, at det nu slår klik for hende. Hun går ind til køkkenbordskuffen og finder en kniv. Hun går roligt ned til spænkerummet og helt hen til buret. Bill råber og skriger skældsord efter hende, da hun nærmer sig. Susanne går nu uden varsel om bag buret og stikker kniven i halsen på Bill. Hun forklarer betjentene, at det næste, der sker, er ret tåget for hende, men hun husker, at hun forlader rummet og får pakket sine ting. Hun går derefter tilbage til rummet, hvor Bill sidder, helt livløs, op ad trammerne. Hun kan ikke helt forstå, hvad det er, der er sket. Susanne kalder på Bill, men han reagerer ikke. Hun får nu øje på alt blodet på gulvet og går nærmest i panik. Hun skynder sig derfor ud i bryggerset og henter en spand, en klud og nogle håndklæder. Hun forsøger nu at gøre rent, men opgiver hurtigt og smider håndklædet til vask. Hun skyller de andre ting og sætter dem på plads. Hun låser døren ind til spænkerummet og sætter sig nu ud i køkkenet. Med rystende hænder får hun skrevet brevet, som hun nu lægger på køkkenbordet. Hun tager hunden Cæsar med sig og kører over til Bills bror Ronny og afleverer den. Flere gange under Susannes forklaring må de to betjente afbryde forhøret, da hun græder så voldsomt, at hun knap kan sige noget. Betjentene takker endnu for hendes forklaring, og forhøret bliver afsluttet. Samme dag bliver Susanne fremstillet i retten, hvor hun gentager sin forklaring. Hun nægter sig stadig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge. Nogle dage efter vælger politiet at foretage en rekonstruktion af hele hændelsesforløbet i huset. Selvom efterforskerne sætter Susanne grundigt ind i, hvad der er, der skal ske, så får hun nærmest et chok, da de træder ind i huset. Det, at Susanne nu bliver konfronteret med gerningsstedet, er alligevel for meget for hende. I spænkingrummet kan man tydeligt se spor fra blodet, og buret, der er blevet fragtet tilbage fra teknisk afdeling, står midt på gulvet. Bill og Susannes tøj og de mange sexremedier ligger også stadig i rummet, præcis som da hun forlod det. Efter lidt tid lader en ung mand fra rejseholdet sig overtale til at spille Bill, og han bliver nu placeret i buret. Han får også maske og håndjern og linker på. Der bliver taget nogle billeder, og der bliver også sat et videokamera op, som kan filme hele rekonstruktionen. Susanne bliver nu bedt om at genskabe situationen, som hun husker den. Hun er dog så påvirket af situationen, at hun hele tiden bryder grædende sammen og har svært ved at gennemføre opgaven. Det lykkedes dog til sidst at komme i gang med rekonstruktionen, og den bliver gennemført. Hændelsesforløbet er meget lig det, som Susanne fortæller under sin afsluttende afhøring. Det, som efterforskerne er mest nysgerrige på, er, hvordan hun helt præcis stikker Bill med kniven, da stikkene ikke er helt reelle. Susanne stiller sig nu bag buret med kniven i højre hånd. Hun viser nu, hvordan hun drejer sit håndled, så kniven peger væk fra hendes krop, og derefter stikker hun Bill flere gange i halsen. Denne beskrivelse passer fuldstændig med obduktionsrapporten, og efterforskerne er nu ikke i tvivl om, at det er Susanne, der har slået Bill ihjel. Vi springer nu helt frem til retssagen. Som tidligere nævnt, så nægter Susanne stadig tiltalen om manddrab, og derfor er det heller ikke en reel tilståelsessag. Susannes forsvar erklærer, at sigtelsen bør være vold med døden til følge. Da det ikke kan karakteriseres som en tilståelsessag, så skal sagen også få et nævning i ting ved landsretten. Som beskrevet i mange af de tidligere sager, som har været i True Story, så sker dette, når en forbrydelse kan give 4 års fængsel eller derover. Sagen begynder og løber over mange dage. Da den begynder at nå sin afslutning, vælger Susanne pludselig at skifte sin forsvar. Det første Susannes nye forsvar gør er at forklare, at hans klient nu ønsker at tilstå manddrab. Tilståelsen betyder, at retssagen skal starte forfra, og i stedet for skal køre i retten i Randers. Vi springer nu til den 10. juli 1991. Retssalen i Randers er fyldt til randen med pårørende, journalister og politi. Der er også et stort opbud af rockerrelaterede personer til stede for Bills omgangskreds. Stemningen i det store rum er trykket, og sikkerhedsniveauet er på sit højeste. Alle, der får adgang til retssalen, bliver kropsvisiteret, da man frygter, at nogle af dem kan finde på at dræbe Susanne som hævn. Derfor er der også en del politibevogtning i og omkring retsbygningen. Både dommer og anklager er enige om, at der ikke er noget til hinder for, at sagen kan gå som en tilståelsessag. Susanne forklarer hele hændelsesforløbet atter en gang for de mange tilhører. Hun erklærer sig derefter skyldig i manddrab. Anklageren gennemgår efterfølgende sagen og procederer for en straf på op til 8 års fængsel. Susannes forsvar mener dog, at hun bør få rettens mildeste dom, da han mener, at Susanne var udsat for både vold, tvang og en lang række ydmygelser i sit samvær med Bill. Susannes dagbog bliver også inddraget, hvor det fremgår, at Bill kontinuerligt har udsat hende for både psykisk og fysisk terror. Slutligt takker dommeren for de mange inputs, og han forklarer, at der vil gå et par dage, før den endelige dom ligger klar. 2 dage efter, den 12. juli 1991, er dommen klar. Susanne blev i retten i Randers idømt 5 års fængsel. Der går et sug gennem salen, da dommen blev læst op. Det er tydeligt, at Bills rockervenner bestemt ikke er tilfredse med dette udfald. Susanne vælger at modtage dommen og anker ikke afgørelsen. Selvom Susanne tilstår drabet, så er der stadig nogle af efterforskerne, der den dag i dag er i tvivl om det virkelig var hende selv, der førte kniven, eller hun måske fik andre til at gøre det. Hvis der var flere om det, hvorfor skulle hun så tage skylden for det alene? Måske fordi hun selv ville komme i stor fare, hvis hun sladrede om de medvirkende? Hvem ved? De 2 betjente, der foretog alle afhøringerne af Susanne, er dog ikke i tvivl. Det var Susanne, der dræbte Bill. Men faktum er, at der kun er 2 mennesker, der med sikkerhed kan sige, hvad der skete i det hus og i det store spankingrum. Den ene er Susanne, og den anden var Bill. Og sådan ender den her barske og meget triste sag. En sag, der skulle vise sig at blive en af de mest bizarre og anderledes drabsager i dansk kriminalhistorie. Som en lille afrunding, så skal det nævnes, at nogle år senere forsøger Politimuseet i København at få udleveret spankingbordet til deres samling af politihistoriske effekter. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, for pludselig er bordet forsvundet fra politigården i Randers, og den dag i dag, så ved man stadig ikke, hvor det er forsvundet hen. Du har lyttet til tredje og sidste del af Manden i buret. Podcasten er blevet præsenteret i samarbejde med C-More. Den næste serie for True Story er under produktion, og den er allerede premiere i midten af maj. Mens du går og venter på den næste serie, så synes jeg, at du skal gå ind på cmore.dk eller i deres app og se den meget spændende og super interessante True Crime miniserie, Dødens Altan. Denne True Crime miniserie handler om den svenske kvinde Sofia, der en aften i 2013 øjensynligt falder ud over sin altan på 6. sal. Sofias mand forklarer efterfølgende politiet, at han ser hende springe, men der er dog ingen af hverken Sofias venner eller familie, der nogensinde har set hende som selvmordstruet. Sofia dør ikke med det samme af faldet, men kæmper efterfølgende for sit liv på intensivafdelingen på hospitalet. Imens går politiet i gang med en intens efterforskning, og de finder snart ud af, at noget ikke er helt, som det bør være. Du må ikke gå glip af den her intense og uhyggelige miniserie, som jeg varmt kan anbefale, at du får til din True Crime must-see-liste. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Du skal ikke glemme, at du kan høre True Story Exclusive på podcast-appen Podimo, hvor der er endnu flere True Crime-historier fra True Story. Du er selvfølgelig også altid meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcast-interesserede. Og hvis du tagger True Story på de sociale medier, så lover jeg at dele opslagene. Og så er der vist ikke andet tilbage end at sige, tak fordi du lyttede med.